Poprosím zhromaždenie, aby z úcty k čítaniu Božieho slova povstalo. A jestli Kristus nevstal z mŕtvych, márna je vaša viera, ešte ste vo svojich hriechoch. A tak aj tí, ktorí zosnuli v Kristovi, zahynuli. Ak len v tomto živote nadejeme sa na Krista, vtedy sme biednejší od všetkých ľudí.
Na vlásku. Videl som život, ešte žil. A cez kríž hľadel z brala. Stekali kvapky z jeho žil a smrť už pri ňom stála. Videl som život, knihu kníh a od tej knihy kľúče. A Boha, ktorý strácal dých, keď platil za nás účet. Videl som život na vlásku, tieň kvapky z Božej studni. Videl som návod na lásku o tretej popoludni. Videl som život, smrť a tíž. Z nich pije naša viera. A teraz vidím, že tvoj kríž, Pane, náš život podopiera.
Všetkým vám prajem Božie požehnanie v tento krásny sobotný deň. Dnes sme sa stretli, pretože chceme tiež sláviť Večeru Pánovu, byť účastný Večeri Pánovej, ktorá je pamiatkou smrti, obeti, vzkriesenia Ježiša Krista. V dnešnom zamyslení nad Božím slovom budeme pokračovať v príbehu obeti Pána Ježiša. Neviem, či si spomínate, či vám zostalo v pamäti, pretože už, dovolím sa povedať, že je to niekoľko rokov, možno 2 alebo 3 roky. Pri Večeri Pánovej spolu študujeme Ján. Začali sme v 18. kapitole, 19. kapitolu a dnes sa dostaneme až do 20. kapitoly. Premýšľame nad príbehom, kedy Pán Ježiš bol zajatý, stál pred Pilátom a všetko, čo sa dialo pri tom súdnom procese, všetko, čo sa dialo pred ukrižovaním, počas ukrižovania, všetky tie detaily nám ukazovali na hĺbku a význam Ježišovej obete. Pán Ježiš pred Pilátom, keď Pilát sa pýta, či si ty kráľ, čo mu tam Pán Ježiš odpovedá? Ty si to povedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Potom hovorí, ja som prišiel preto, aby som vydal svedectvo o pravde. Aké to je svedectvo? Prišiel som, aby som zomrel. To je tá najväčšia pravda, ktorú prišiel Ježiš zjaviť. A potom počas procesu sám Pilát 3-krát povie, nenachádzam na ňom viny. Ešte i v tomto svedčí o tom, kým je. Áno, on je bez viny. On je ten nepoškvrnený Boží syn bez hriechu. Ďalšia z myšlienok, ktoré sme sa zaoberali, že napriek tomu, že Ježiš je v putách, že je bičovaný, tríznený, stále sa tam hovorí o tom, že je kráľ. 12-krát sa spomína, že Ježiš je kráľ. Napriek tomu, čo prežíva. Keď Ježiš visí na kríži, tak si tí, ktorí ho ukrižovali, delia jeho rúcho. Ježiš je nahý, stal sa jedným z nás. Jeho hriech dopadol na neho. On prijal ten náš súd, to, čo my sme mali znášať. Na druhej strane ponúka svoje rúcho, rúcho jeho spravodlivosti, jeho čistoty nám všetkým. Možno v tom je ukrytý symbol toho, že tí vojaci jeden losom prijíma jeho odev. Keď Pán Ježiš prežíva posledné chvíle na kríži, tak vyjde z jeho úst volanie, žij s ním. Som smedný. A v tej poslednej, aj tej najtežšej chvíli vyjadruje to, čo je to najdôležitejšie pre ňoho a malo by byť najdôležitejšie aj pre nás. Pretože túžba po Bohu, po živom Bohu, je to najdôležitejšia túžba, ktorá by mala byť v našom živote. A nie len ukrižovanie, ale aj pohreb nám vydáva svedectvo, kým bol Ježiš. Pretože Ježiš je pochovaný tým najdôstojnejším spôsobom. Je pochovaný ako? Ako kráľ. A Nikodem je tým, ktorý sa zrieka toho svojho. Zrieka sa z tej svojej pocty, možno tých vecí, ktoré mal pripravené na svoj pohreb. A dáva ich Ježišovi, aby si uctil a vyjadril to, kým je. A končili sme naposledy tým, že keď Ježiš odpočíva v hrobe, tak sobota, keď Ježiš bol v hrobe, bude pamiatkou a slávená po celú večnosť. Pretože v sobotu bolo dokončené dielo vykúpenia. A my sa týždeň čo týždeň budeme k tomuto vracať. Vracať k tomu, že v sobotu bolo dokončené dielo a skúmať, premýšľať nad hĺbkou toho, čo Ježiš pre nás vykonal. Ostáva nám ešte jeden príbeh. V celom tom príbehu. Čo nám ostáva? Kedy, v čom by nebol príbeh úplný? Vzkriesenie. Ostáva nám ešte posledný príbeh. A tým je vzkriesenie. Bez vzkriesenia by bola márna naša viera. By bola márna naša nádej. A preto, keď dnes budeme jesť symboly obete Ježiša Krista. Súčasťou pokánia, odovzdanie Ježišovi, očistenia, vykúpenia je viera v život. Pretože o tom to je. To je zmysel toho všetkého. A tak poďme sa zamyslieť nad týmto posledným príbehom dôležitým v tej sérii príbehov. U Jána v 20. kapitole od 1. po 9. verš. Evangelisti zaznamenajú rôzne tento príbeh. I sestra Vajtová rôzne o tom píše, pretože tam sa udialo veľa udalostí. Ale Ján zaznamenáva také tichosti. Niečo, čo bolo veľmi dôležité. Poďme spoločne čítať tento text. A Pane Bože, prosíme ťa o Tvojho ducha, prosíme ťa o Tvoju prítomnosť, aby si otvoril naše mysle, pomohol nám sa sústrediť na Tvoje slovo a skrze to Tvoje slovo sa dotkol našich srdc. Amen. Ján 20. kapitola 1. až 9. verš. A potom v prvý deň týždňa, skoro ráno, keď ešte bola tma, prišla Mária Magdalena k hrobu a videla, že kameň odvalený od hrobu. A keď to videla, bežala a prišla k Šimonovi Petrovi, k tomu druhému učeníkovi a k tomu druhému učeníkovi, ktorého mal rád Ježiš a povedala im, vzali pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. Vtedy vyšiel Peter aj ten druhý učeník a išli k hrobu. A bežali tí dvaja spolu, ale ten druhý učeník bežal popredu rýchlejší ako Peter. A prvý prišiel k hrobu. A keď sa nahnul, videl povoje ležať, ale nevošiel. A potom prišiel aj Šimon Peter a idúc za ním, vošiel do hrobu. A tiež videl povoje ležať. I šatku na znoj, ktorá bola na jeho hlave, ale tá neležala s povojmi, ale bola osobitne zvinutá na jednom mieste. Vtedy vošiel aj ten druhý učeník, ktorý to bol, prišiel prvý k hrobu a videl a uveril. Lebo ešte neznali písma, že musel vstať z mŕtvych. Je zaujímavé, že v tomto texte sa nehovorí nič o Ježišovi v zmysle o tom, že bol vzkriesený. Ale o čom hovorí tento text? O troch ľuďoch. O troch ľuďoch, ktorí na konci toho, čo sa odohrá, alebo minimálne dvaja, uveria, že Ježiš je vzkriesený. Poďme sa trošku zamyslieť nad tým, o čom píše Ján a možno položiť si otázku, prečo Ján píše o týchto udalostiach. Takže kto prichádza k hrobu ako prvý? V prvý deň týždňa skoro ráno. Kto prichádza ako prvý? Podľa Jána. Mária Magdaléna. A čo sa deje, keď príde k hrobu? Ona niečo vidí. Vidí, že kameň je odvalený. No a aká je jej reakcia? Aká je reakcia? Niekto pána Ježiša vzal. Niekto ukradol. Čo urobí? Čo urobí? Otočí sa. Takže ona vidí odvalený kameň, otočí sa a uteká k učeníkom. So smutnou správou. Aká je tá správa? Ukradli môjho pána. A čo tí dvaja učeníci? Idú sa pozrieť, idú overiť tú skutočnosť. A tak bežia a čo sa stane? Ján popisuje, že no. Peter začal bežať pravdepodobne ako prvý, ale bol tam ešte jeden učeník, ktorý bol asi mladší. Bol to pravdepodobne Ján, pretože je tu identifikovaný, ako sa on popíše? Ten, ktorého miloval pán. A vieme, že to bol Ján. A ktorý dobehne prvý? Ján. Ján dobehne prvý. A ten, ako na to zareaguje? Čo urobí? Pamätáte si, čo sme čítali? Čiže pribehne k hrobu a čo? Vidí, že kameň je odvalený.
Nebo je vnútra, ale vidí len, že sú tam
pohľad. Aha, takže Ján príde k hrobu a... Názrie. Len názrie a vidí povoje. No a medzi tým dobehne ten druhý učeník, ten pomalší, Peter, a ten čo urobí? A ten vojde dnu. A čo vidí? Čo vidí Peter? Čo píše text? Všimnime si. Peter, Ján sa náhne a vidí povoje leže. Potom vojde Peter, vojde dnu a čo vidí? Vidí opäť povoje ležať a šatku vidí. Vidí, ako ten príbeh sa rozvíja. Ako sa to pridáva postupne. Tých troch, Mária len príde k hrobu a odchádza preč. Ján sa nahne a vidí niečo. Prvú vec vidí. Peter vojde dnu a vidí prvú vec a vidí aj druhú vec. A potom čo sa stane? Potom vojde aj ten druhý učeník a keď to vidí, uverí. Uverí. Keď to videl, uveril. Na týchto troch ľuďoch alebo týchto troch prístupov môžeme vidieť možno i taký trojaký prístup nás, ľudí. Môžeme v tom vidieť taký trojaký prístup. Mária Magdaléna síce prichádza k hrobu. Tomu istému hrobu. Vidí kameň odvalený a čo urobí? Odchádza a plače a hovorí, že Ježiša ukradli. Prečo? Čo si myslíte? Prečo? Kto by odvalil kameň, nechal tam? Prečo Mária odchádza s touto správou? Čo si myslíte? Ľudské zmýšľanie. Ale prečo? Skúsme o tom trošku. Prečo? Emociálne sa to dotýka. A čo je to najdôležitejšie? Alebo nechceme teraz súdiť, hej? Ale čo asi sa najsilnejšie dotýka Márie? On nevstal? Ona nevie, že vstal. Jej sa najsilnejšie dotýka tá strata. Že Ježiš zomrel. Že Ježiš jej chýba. A cez toto sa nedokáže preniesť. Cez tú stratu, ktorú ona prežíva. A k tej strate sa pridajú negatívne emócie alebo negatívne videnie veci. Ona keď vidí odvalený hrob, tak vidí, nielen to sa stalo, ale ešte ho aj ukradli. Nielen, že Ježiš je mŕtvý, ale ešte i ten mŕtvý Ježiš sa jej stratil. Čiže ona pravdepodobne sa sústreďuje na tú stratu Ježiša. No a potom prichádza druhý učeník. No a teraz Ján. Sice je aký? Rýchlejší? Pravdepodobne mladší? Ten ako zareaguje? Vidíme. Čiže prichádza k hrobu a to nie je také samozrejme, áno? Čiže bežne v živote v hrobe niekto je mŕtvy. Akože, vžijme sa do tej situácie. niekto je pochovaný a teraz prísť k hrobu a len tak tam vojsť, je tam mŕtvý, no, to nie je bežné každý deň. A tak ten mladší len názrie. Pravdepodobne má obavy, do toho vstúpi. A vidí niečo. A pravdepodobne tomu nerozumie a tak ostáva von a pravdepodobne sa bojí, má strach. A tak čaká na Petra. A Peter, keď dobehne, tak na strane Peter má odvahu a vstupuje do hrobu. A možno aj v tomto môžeme vidieť taký zase dvojaký prístup. A teraz by som to chcel z toho naučenie vziať pre nás. Na čo sa sústredujeme pri našom vzťahu s Ježišom? A do akej hĺbky sme ochotní, alebo do akej miery sme ochotní vstúpiť do tej reality, do ktorej nás Ježiš pozýva. Do tej pravdy, do ktorej nás Ježiš pozýva. Nemusí to byť, v tomto prípade to je hrob. Ale ja verím, že tieto tri kroky, tieto tri postoje sa môžu týkať vlastne všetkých oblastí, do ktorých nás Ježiš pozýva. Buď sme zameraní na seba, na stratu a vidíme len to najhoršie. Buď máme strach a len nazrieme a budeme sa vstúpiť, alebo skutočne príjmeme to pozvanie a ideme do veci, ktoré možno nie sú nám blízke, ľahké a vstupujeme na tú cestu za Ježišom plne a príjmame to do svojho života. Možno prvá myšlienka, prvý obraz aplikácie z tohto príbehu. A to druhé, na čo by som chcel sa zamerať, alebo čo som si kladol otázku, je to vyvrcholenie tohto príbehu je, že keď Ján potom vojde za Petrom, tak je napísané, vtedy vošiel už i ten druhý učeník v 8. verši, ktorý bol prišiel prvý k hrobu a videl a uveril. Pravdepodobne aj Peter. Videl a uveril. No otázka. Ako to? Čo vlastne videli a uverili? Ako to, že uverili? Na jednej strane Mária im hovorí, ukradli pána a oni vidia a uveria. Spomenuli si, čo ich učil, čiže pravdepodobne si spomenuli, čo ich učil, no ale ešte tam je napísané trošku, to by som... Ešte neznali písma, že musí vstať z mŕtvych. Takže oni uveria napriek tomu, že neznajú písma, že musí vstať z mŕtvych. Ako to, že uverili? Na základe čoho oni uverili? Výborne. Čiže rozoberáme text. Keby ho ukradli, tak by ho pravdepodobne vzali aj s povojmi. Dobre? Výborne. Ešte. Text hovorí, že najprv Ján vidí len povoje a potom, keď vojde Peter, tak vidí povoje a šatku. Akú šatku? Roháček trošku hovorí. Čo to je za šatka? Znoj. Znojník. Čo to je znojník? Pot. Áno, to už... Mládež už nevie, čo to je. Znojník. Znoj, to je čechizmus, áno, takže pot. Šatka, ktorá nám saje pot. Dnes moderne sú také tie športové potítka, výborne. Čiže aj čelenka, to je potítko, áno. Na ruky, na zápestia, čiže do fitka sa nosia potítka. Čiže v tej dobe to bolo také potítko, ktoré sa nosilo, to bola šatka, ktorá sa dávala na hlavu a túto šatku sa dalo na hlavu aj mŕtvému. A tiež sa obalil do tých takých povojí. A teraz, Peter a Jan vidia tie povoje a vidia tú šatku. A oni uveria. Ako to, že uveria? Skúste nad tým premýšľať. Spomenuli si, že Pán Ježiš stane, ale ešte. Ako to, že uveria? On stal. A on potom počuje Petra, on stal. Viete čo? A teraz, ako mohli vidieť tie povoje a tú šatku? Pretože Ján sa na to sústreďuje. Čiže skúsme si predstaviť, ako mohli byť tie povoje a šatka v tom hrobe. Ako to mohlo byť? Ako to mohlo byť v tom hrobe? Skúsme si predstaviť. Sú nejaké možnosti?
Je tam napísané, že boli zložené.
Znojník bol zložený a povoje čo? Mŕtveho zatáčali do povojí, takže aké sú možnosti? Aké sú možnosti? Text nám hovorí, zaujímavo, predstavme si, Pán Ježiš mohol vstať a čo mohol urobiť? Postaviť sa a? Odmotať sa a? Povoje by boli kde? Na zemi. Čiže mohli byť vedľa na zemi. A šatku mohol čo? Stiahnuť a tiež mohla byť na zemi. To je jedna možnosť, áno? Keby náhodou aj Pane Ježiša ukradli a dali si na to pozor, tak tiež mohli ho odmotať a mohlo to byť na zemi. Ale Ján píše čo? Keď sa nahne Šimon... Keď sa nahne Ján a vidí a nahne aj Peter, čo vidia? Je tam písané, povoje ležať. Viete, čo som si, na čo som si spomenul? Tí, čo ste videli film Umučenie Krista. Spomínate si na scénu skriesenia? On z tých povojí ako keby vyvanul. No. A čo sa stalo s povojmi? Povoje sú na tom mieste, kde leží mŕtve telo a sú čo len? Splasnuté. Teraz, je možné takto povoje nechať? Je len jeden spôsob, ako môžu tie povoje takto ostať. Je len jeden spôsob. Lebo to sa nedá. Áno, toto takto môžu povoje ostať jedine, keď Boh skriesí. Keby ostali dole rozmotané, tak Ježiš sa mohol prebrať, áno, keby nebol úplne mŕtvý a nejak sa rozmotať a odísť. Ale sám človek nie je možné, aby z povojí vyšiel von. Skúste si predstaviť, že prídete do hrobu a vidíte povoje takto. Naukladané. A začnete o tom uvažovať. A ďalšia vec, čo je s tou šatkou? Ten znojník? Je poskladaný. Keď som bol minulý týždeň na Myjave a spýtal som sa, prečo ten znojník je poukladaný a čo to mohlo učeníkom povedať? Viete, čo mi odpovedal jeden mládežník? Hovorí, no je možné, že oni videli, že to nevideli prvýkrát, ten poukladaný znojník, tú šatku. Prečo ona sa nosila? Je možné, že pán Ježiš nosil šatku. A čo pán Ježiš možno robieval? Možno si ju skladal. A keď oni videli, to sú dohady, keď videli tú šatku poukladanú určitým spôsobom, pre nich to bolo svedectvo, že to urobil on tak, ako to robieval. Uvažujte sami. Ale text Ján hovorí, videli a uverili. Aj takýto detail, takéto detaily sú svedectvom o tom, že Ježiš vstal. Pre nich to bolo tak silné svedectvo, že oni na základe toho uverili. Otázka pre nás. Alebo čo si z toho my môžeme vziať? Keď nad tým takto uvažujeme, tak i pre nás to môže byť svedectvom, keď to tak vezmeme, že skutočne Ježiš bol skriesený Božou mocou. No na druhej strane, ešte dve myšlienky by ma oslovili, keď som nad tým uvažoval, čo toto znamená pre nás. Čoho symbolom sú tie povoje? Čo symbolom môžu byť tie povoje, ktoré tam ležia? Hriechu? Smrti. Tie povoje sa používajú len pre mŕtvého. Môžeme povedať, tie povoje sú symbolom smrti. A tie povoje ostávajú kde? V hrobe. Tie povoje ostávajú v hrobe. Živí ich nepotrebujú. Nie je to... Spomentajte si na nejaký biblický text, ktorý by to vyjadroval, teologický text, ktorý hovorí Ježišovi, smrť, kde je tvoje víťazstvo? Lebo Ježiš svojou smrť, svojou obeťou vlastne porazil smrť. A tá smrť ostáva kde? V hrobe. Ona tam ostáva. Čiže tie povoje sú symbolom Ježišovho víťazstva nad smrťou. A to druhé, kde sa prvýkrát v Biblii stretávame? Kde sa v Biblii stretávame s tým termínom ako znojník, hej? Alebo pot? V pote tvári budete jesť svoj chlieb. Akým spôsobom Ježiš žil na tejto zemi? Vzťahoval sa na ňo ten údel? Ježiš prijal tento údel. V pote tvári Ježiš žil a pracoval v prvom rade na záchrane človeka. Až do akej miery? Keď sa modlí v Getsemanskej záhrade? Krvou sa potí. Až do takej miery Ježiš prijal ten náš údel alebo usiloval sa a zápasil o našu záchranu. A keď Ján vidí ten znojník, tú potiacu šiatku uloženú, pre nás je to svedectvo, o zlomení tohto údelu, ktoré nás prevádza od skriese, od rája. V pote tvári budeš jesť chlieb, až kým sa nevrátiš, kde? Do prachu, z ktorého si bol vzatý. Ale Pán Ježiš odklada symbol tohto údelu. A toto ostáva v hrobe. A pre mňa, verím, že pre nás, to môže byť a je svedectvom o tom, že na základe Ježišovej obete, jeho smrti a jeho vzkriesenia, my môžeme žiť v nádeji, že raz tá smrť a to naše telo, staré telo, ostane v tom hrobe. A ten údel tej bolesti, trápenia a toho potu tváre, to ostane v hrobe. Pretože Ježiš nad tým zvíťazil. Ježiš zlomil túto moc hriechu. A tak by som chcel na záver prečítať slova apoštola Pavla Korinťanom, kde hovorí, už ten text sme počuli na začiatku, Korinťanom 15. kapitola, 1. Korinťanom 17. a potom budem čítať 53., 54. a 55., 57. verš. Apoštola Pavla Korinťanom, 15. kapitola 17. A jestli Kristus nevstal z mŕtvych, márna je vaša viera, ešte ste vo svojich hriechoch. Vzkriesenie Ježiša Krista je kľúčové, je vyvrcholením Ježišovej služby v prospech nás. V tom je naša nádej. A 53. verš. Lebo toto porušiteľné musí obliesť neporušiteľnosť. Toto smrteľné musí obliesť nesmrteľnosť. O tom je svedectvo vzkriesenia Ježiša Krista. To porušiteľné ostáva kde? Ostalo? V hrobe. A Ježiš oblieka to odev, ten odev slávy. A keď toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa naplní slovo, ktoré je napísané: smrť je pohltená vo víťazstvo. Toto sa odohralo v deň vzkriesenia. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. Vďaka Bohu, že my dnes, keď slávime Večeru Pánovu ako pamiatku Ježišovej obete smrti, slávime túto večeru tiež ako pamiatku a slávnosť vzkriesenia a víťazstva Ježiša Krista. Pretože toto je nádej, toto je budúcnosť, ktorá z tohto, čo Ježiš pre nás vykonal, pre nás vyplýva. A tak dnes, keď nanovo budeme prežívať vyznanie, odovzdanie sa Ježišovi Kristovi, očistenie od našich hriechov, nech sme nanovo povzbudení víťazstvom Ježišovi Kristovi. Pretože tá jeho skúsenosť bude i našou skúsenosťou. Ak sa nedožijeme druhého príchodu, tak prežijeme to isté. Tam to ostane, v tom hrobe. A my vstaneme v oslávenom tele. Prajem to nám všetkým. Amen.